Ebyo nga tubitadde ku mabbali omubaka wa Paalamenti akiikirira essaza lya Nakifuma, Fred Simbwa Kagwa, agamba nti waliwo obwetaavu obw'amaanyi obw'okusomosa eddwaliro erya Nakifuma Health Center 3 okuliza ku mutendero gwa Health Center 4 kiyambeko obujjanjabi n'ebikozesebwa okweyongera mu kitundu kino. Simbwa bino abyogedde ng'asinziira Nakifuma mu kisaawe bw'abadde akubye olukuŋŋaana mu kitundu kino mu kaweefube gw'alimu ow'okwenja akalulu akanamuzza mu kifo kino era ng'ono ali ku kaada eya Democratic Front. Wano wategereza nti n'omuwendo gw'abantu abakozesa eddwaliro no munene ddala nga gavumenti esaanye eveeyo bunnambiro esomose eddwaliro lino okulituusa ku mutendera ogwa Health Center 4.
Okufuna Health Center 4 kugayo lyaffe lino erya Nakifuma era ekyongenda kubeera musaale nnyo ku mulundi guno era mu kisanja kyange kino mbakakasa eddwaliro lyaffe eryo ligenda kuzibwa lifuge Health Center 4 tubeere ne badokita nga batuulira ddala awo kubanga abantu baffe bangi abafiiriddwa obulamu nga babatwala emulago oba nga babatwala ekayunga basibu ne bannyabo abakyala abalemereddwa okuzaala abantu abafunye accident ku makubo guno n'abaami abalina ebirwadde ebikambwe basibu ne bannyabo nga beesaaga dokita basibu ne bannyabo bavudde mu bulamu bw'ensi eno ng'ambyulensi zibaddusa booda n'entambula endala zonna ezisobodde okubatambuza basibu ne bannyabo tugenda kulekola ensenta fo tusobole okufuna abasawo abatuulira ddala awo tusobole okutaasa ku bulamu bw'abantu baffe basibu.